Corinth blesse, goyisie.
A kolosi bagu, adiabade, kayisi de krisi baguazenu, atana, ya ezopiwanu, bisika, a kefama bonumba, ke watapu mebinu de, nande, sa, meke wa uya, yedeke kemeka, ba yeba ke kokonata, yedi me uyabade, yato maza maba, wo, edikade, kapu ma. Pa odi mebi nu de wonzoka abaya ngu wonba wonbaka sa maze wonbaka ma pe ndiba de nsonu yade akromu de wonbaka nzuo ye zadoka ma ke ado yade ke kekezu nzuoga yi zado mawe ke kole yakoro ke sona ya ma tontonu ya mu ke me pe meka de sonye ma ye mo pa do me naka won o won gu ye apoka de de kado za do me baba ke tun atana yaya yi lo ke ba ye ba kado ke kwa do me yenu ye na do de po won wo bisika de ti de gu anuta ye me bi nu zo pe won nu wo ye ye na ya kado ye ba ye ko me nu ba ame ede abade ya ta ko de ko ogu ye ya ta akoba ne ba nu awon ba zon ka zon ya apolosi yi woka kanaka wogu sa akere ke ka won soabo yi baba namba ke kadoje wo obenze sika atana ba seregu ba ede oponenta akere si bagu kaloka desipi e kaka zibo mebaka o medo san ikako apo aworo ba aklomunde meba fie yaru mebaka agemide ke bako du epigu ke atana na iyamu akere si bagu bado idesipi iya ye ba gu won gu de pa wi nu zo ide isro e defan ba ade ami kaze kakanu won gbangu katonu kaka gbameka won kwa baba gu wa kaze kaka agu gudaka keke meke yiza yiya yika kaka ke wa ke ya kala ke ya ka se de ilo di yide agemene kaze kaka gudaba ka ilo dope ka piemu apo aworo ba akromu ne ye ngure meko yiza yi yesu ba bomenu kaya atana ye yikosika mekwa pepe tutama naka yide me ewa biodo anu boba ke wodo nuzo nande ye wayido de kpigu ke ponta menu ma pepe nya ye boyita wa atana ba kie nu de akodo si ba gu yiza yide me oyake yaba ado krise wongu ye kaza kayaki meka yize yide mese ya de ade ye kaze ka fame nuka ble ya yize yiba ke ble ye kaze kaba ke yakoro iredi yide agemede yize yituke sangu onu ozuka tun kwadoka yaba yise woshe diwa yimundo nuko so ya yigo ke wo yima shedodo ya ya de dogu jena yiwo sepye yidoka yi yoko yi serbo kaloko yi yi digbe pesro wasi wo yi go duo na yi kemeba wa yi wo rebo ye kumo yi gu ya we wa yi dia yaza yi yobo menungo nene ka ya kere blo wo gbulina de mebi nungo wo gban yi gbede e mo si ba yi ba yi ba ka ke wo yi wen dunta na derede ke kaze kalo dianu abenzasho ke aboka de ya mi kodo ke ayo dokakaba ke akodo ke yeke diunaka ke adokata de na onwono dogogbe adodo diodota ko ogibade agemene kozu yakore kadran tasi krisi ba jan tasi ba menu wa mon gru ko no jan ba de ke kadamo yesu krisi won die meke sagu ode kadodo ye do sensen ye mu mana nka agemede mana anu a atana ba no se ba adoka go awon gu be na awuka de ke ka do gbe ka ntako si won e won gu ye atimote boka de ba ye ba timote ba ye de ngbena de kwa de me ba janta awon ye ngo gbe nda mo se ya di po papa de ko atasika yesu christ ba janta o mado atana ba ko di gu menu pegu de wo de egu anu dran baba iruka zubuka meba no uka kpegu owo pasika disipika de pomiro numudo ke yakade atanase yaweba atun ya gwenzi ke anu uka degu nu oba no mawodo ke alomu ye mewowo disipiba atana ba fa de nugu na eta ye ado akromile me wodo to sek atana ba bidede pe ba guba me ya no don diwo to senze ba me ya so awo pe abaye ke fa onugu wo ba tasise abababa ye kapire anuse anu jana kakata e anu ka do na ba dide nene de ka